Šī gada Irānas prezidenta vēlēšanās vēlme kļūt par nākamo valsts vadītāju sākotnēji izrādīja ļoti liels kandidātu skaits. Galu galā pretendentu saraksts uz prezidenta posteni samazinājās vienlīdz 8 kandidātiem, no kuriem vēl šonedēļ savu dalību atsauca 2 reformistu ideju aizstāvi. Labas izredzes uz uzvaru vēlēšanās tiek prognozētas bijušajam ārlietu ministram Ali Akbaram Valajati, Teherānas mēram Muhamedam Bagaram Kalibaham, kā arī Irānas galvenajam pārstāvim sarunās par kodolprogrammu Saidam Džalili. Taču pēdējās dienās pēc reformistu kandidātu izstāšanās savas pozīcijas ievērojami ir uzlabojis mērenais garīdznieks Hasans Rofhani, kuram saskaņā ar analītiķu prognozēm ir reāls izredzes iekļūt otrajā kārtā. Rofhani savu atbalstu pauduši arī 2 bijušie prezidenti Mohameds Hatami un Akbars Hashemi Rafsanjani. Džani, kuram kandidēšana tika aizliegta. Atšķirībā no pārējiem pretendentiem, tieši Rohvani arvien biežāk izsakās par nepieciešamu iesaistīties sarunās ar Rietumvalstīm. Pirmo reizi Irānas vēsturē vēlēšanas uzraudzīs īpaši izveidota komisija, kurā iekļauti 3 juristi, 7 dažādi eksperti un 1 parlamenta pārstāvis. Ārvalstu novērotājiem sekot vēlēšanu gaitai nav atļauts, tāpēc jau izskanējušas bāžas par šādu balsojumu likumību un objektivitāti. To pastiprina arī fakts, ka priekšvēlēšanu laikā tika slēgti daudz reformistu laikraksti, ierobežot piekļuvi internetam un ārvalstu medijiem, kā arī aizturēti žurnālisti. Irānas prezidenta vēlēšanas notiek laikā, kad valsts ir nomocījušas ārvalstu ieviestās ekonomiskās sankcijas. Kā norāda vairāki ārvalstu analītiķi, neatkarīgi no tā, kurš no kandidātiem vēlēšanās uzvarēs, viņš saņems mantojumā gan ekonomiski, gan diplomātiski faktiski sagrautu valsti. Kā intervijā televīzijas kanālam Al Jazeera norāda Irāņu ekonomists Mohameds Shahils, neviens no pašreizējiem kandidātiem ekonomikas jautājumu risināšanai īpaši nav pievērsies.
Most of the top candidates including for example Saeed Jalili.
Vairums no vadošajiem kandidātiem arī nav tieši saistīti ar prezidentu Mahmudu Ahmadinedžadu, ir diezgan tuvu pašreizējai valdībai, lai teiktu, ka mēs neesam pareizi rīkojušies un noveduši valsti līdz esošajai situācijai. Viņi vienkārši nevēlas atzīt, ka tas ir bijis slikts valdības darbs. Lai arī ekonomikai ir jākļūst par prioritāti, vairums no kandidātiem vēlas palikt malā, uzvelt vainu citiem un nevēlas tikt ievilkti daudz fundamentālākā jautājumā nekā Irānas diplomātija.
Runājot par Irānas prezidenta vēlēšanu ietekmi uz tuvajiem austrumiem, Izraels profesors Dāvids Manešrī norāda, ka gadījumā, ja arī turpmāk pie varas atradīsies līdzšinējā režīma atbalstītāji, seks var būt diezgan neprognozējams.
The issue is not Iran going nuclear. The issue is that
Jautājums nav par to, ka Irāna kļūs par kodolvalsti. Problēma ir Irānas kodolspējas kombinācija ar Ahmadinedžada radikālajiem idejām. Šo savienojumu ir grūti paciest. Irānas kodolprogramma aizsākās jau šaha laikā, turklāt ar ASV un Eiropas svētību. Taču savienojumā ar šādu ideoloģiju un režīmu rodas grūtības. Otrs jautājums ir tas, ka pēc kodolieroču nonākšanas Irānas rīcībai tai var sekot Saudarābija, Turcija, Ēģipte un citas valstis. Šajā reģionā bez kodolieročiem dzīvot ir grūti. Visticamāk, ka Irāna nekad savas kodolieročus neizmantos. Bet vai mums būtu jādot viņiem tiesības izlemt, izmantot šos ieročus vai nē, tā ir mūsu dilema.
Pirmie provizoriskie vēlēšanu rezultāti gaidām jau rīt. Ja neviens no pretendentiem nebūs ieguvis vairāk kā 50% balsu, 21. jūnijā notiks vēlēšana otrā kārta. Uģis Lībiec, Latvijas radio.